Welkom by Teks in Konteks. Ek is Ewen die Jager en in vandag se episode gaan ons 'n interessante studie doen in die boek Job, alhoewel ons ook na verskeie ander Bybelboeke gaan verwys. Kom ons delf vinnig in die teks in en ons kyk wat sê Job hoofstuk 40 vanaf vers 20. Kan jy die krokodil met 'n hoek uittrek en met 'n tou sy tong afdruk? Kan jy 'n tou van biesies in sy neus sit en sy kakebeen met 'n hak deurboor? As ons 'n bietjie verder gaan na hoofstuk 41 vers 9, dan sien ons 'n verdere beskrywing van hierdie selfde dier. Dit sê in vers 9: Sy genies laat lig skitter en sy oë is soos die ooglede van die dageraad. Uit sy mond kom vakkels, spat vuurvonke uit. Uit sy neusgate kom rook, soos uit 'n kokende pot met biesies vuur daarby. Sy asem laat kole ontvlam en 'n vlam gaan uit sy mond. Uit die aard van die saak het ons nie hier te doen met 'n letterlike krokodil nie. Inteendeel, wanneer ons kyk na die ander beskrywings wat ons in hierdie gedeelte van die Bybel kry, dan sien ons dat dit vir ons vertel dat hierdie dier nie met 'n knopkierie of met spiese of laanse doodgemaak kan word nie. En tog sou dit moontlik wees as jy nou regtig manhaftig is, dat mens wel 'n krokodil met een van daai wapens sal kan doodmaak. As ons hierdie teksgedeelte in ander Bybels gaan vergelyk, dan gaan ons 'n paar interessante dinge teekom. Ander Afrikaanse vertalings sê nie dat hierdie dier 'n krokodil is nie. Hulle noem hierdie dier Leviathan. En ons gaan nog iets interessant teekom die oomblik wat ons hierdie Bybelgedeelte vergelyk met Engelse vertalings. Job 39, 40 en 41 in die Afrikaanse ou vertaling kom nie ooreen met dieselfde verse in Engelse vertalings nie. Die hoofstukindeling verskil. So gaan ons byvoorbeeld sien dat die vers wat ons in die Afrikaanse ou vertaling as hoofstuk 40 vers 20 het, is eintlik hoofstuk 41 vers 1 in die King James en meeste ander Bybelvertalings. Maar dit behoort nie vir ons 'n probleem te wees nie, want onthou, die Bybel is nie geskryf met hoofstuk en vers indelings nie. Die hoofstuk en vers indelings het baie lank na die tyd gekom en toe die Afrikaanse Bybel vertaal is, het hulle besluit om hierdie hoofstukke anders in te deel as wat die Engelse Bybels ingedeel was. Maar nou sien ons dat die Afrikaanse ou vertaling hierdie dier beskryf as 'n krokodil en die dier wat hy net voor hom beskryf het, het hy in hoofstuk 40 vers 10 beskryf as 'n seekoei. Maar daai dier is nie 'n seekoei as jy na sy beskrywing kyk nie, want 'n seekoei het maar 'n baie klein stert, terwyl hierdie dier, wat die Afrikaanse ou vertaling sê is 'n seekoei, 'n stert het soos 'n seder. Nou, 'n seder is 'n geweldige groot en dik boom. So, ons kan verstaan dat die Afrikaanse ou vertaling diere se name hier ingeplaas het wat nie noodwendig strook met wat die oorspronklike bedoeling van die skrywer was nie. So ons moet onsself afvra, wat is hierdie dier dan? En as ons na die oorspronklike taal toe gaan, na die Hebreeus toe, dan sien ons, hierdie dier is wel die Leviathan. Nou, Leviathan is dan 'n transliterasie van die Hebreeuse woord. So as ons 'n studie gaan doen om uit te vind presies wat hierdie dier is, dan kom ons op baie interessante dinge af. Kom ons gaan kyk na wat die Bybel vir ons vertel in Job hoofstuk 3, want in Job 3 is dit die eerste keer in die boek Job wat ons hierdie dier teekom, eintlik hierdie naam teekom, alhoewel in Job 3 dan nie na hom verwys word as 'n krokodil nie. Kom ons gaan lees Job hoofstuk 3 vers 8. Mag die dagvervloekers hom verwens, hulle wat die kuns verstaan om die Leviathan op te hits. Nou, wat het ons hiermee te doen? Ons kan nie uit hierdie vers alleen aflei wat presies Leviathan is nie, maar ons kan die konteks sien waar binne ons hierdie dier teekom. Mag die dagvervloekers hom verwens. Nou, wat is 'n dagvervloeker? Uit die aard van die saak is dit iemand wat hulle self besighou met allerhande okkulte aksies. Nou, wat interessant is, hoewel die Engelse Bybels nie praat van die krokodil nie, maar praat van die Leviathan in Job 41 vers 1 in Engelse vertalings, noem hulle nou weer in hierdie geval nie die Leviathan nie, maar hulle praat byvoorbeeld in die King James van mourning in terme van om te rou. So, dis interessant hoe hulle selektief kies om partykeer die woord Leviathan te translitereer en om dit 'n ander interpretasie te gee in ander verse. Maar hierdie woord kom 3 ander kere in die Bybel voor en met die studie van waar dit voorkom en in watter konteks dit voorkom, is dit vir ons moontlik om 'n baie nouer bepaling te kan maak met wat presies ons hier te doen het. So dit gaan vir ons nodig wees om te gaan ondersoek instel na die volgende keer wat ons hierdie dier teekom. So as jy jou Bybel naby het, blaai saam met my na hoofstuk 74 van die Psalms en ons lees daar vanaf vers 12. Nogtans is God my koning van die voortyd af, wat verlossing werk op die aarde. U het deur u sterkte die see geklief. U het die koppe van die seemonsters op die waters verbreek. U het die koppe van die Leviathan verbrysel. U het hom gegee as voedsel vir volke, vir woestyndiere. Nou weer eens het ons hier met 'n baie interessante verskynsel te doen waar die Afrikaans en die Engels nie altyd ooreenstem nie, maar ons kry hier 'n baie duideliker beskrywing van hierdie wese. Maar hy praat nie net hier van die Leviathan nie, hy praat ook van seemonsters. Nou in die Griekse vertaling van die Ou Testament, wat genoem word die Septuagint, is die woord wat vertaal word in die Afrikaans as seemonsters, is die Griekse woord dragons. Uit die aard van die saak hou dit verband met die Engelse woord dragons, en ons sien dat hy in vers 13 praat van die koppe meervoudig, van die seemonsters meervoudig, maar dat hy in vers 14 praat van hierdie Leviathan enkelvoud wat veelvuldige koppe het. Hy praat van, u het die koppe van die Leviathan verbrysel. Nou, kry ons in die Bybel 'n ander geval waar ons 'n dier het wat een dier is maar veelvuldige koppe het. Iets wat ons in die konteks kan kry van 'n draak. Uit die aard van die saak, ja, ons sien dat daar 'n draak is in Openbaring hoofstuk 12. En daai draak het 7 koppe en 10 horings, maar dis net een draak. Ons sien ook dat die dier wat uit die see uit opstaan in Openbaring, 'n dier is wat 7 koppe het en 10 horings, maar dis 'n enkel dier. So hier sien ons al klaar 'n vergelyking tussen hierdie Leviathan dier en dit wat ons kry in profetiese tekste soos in Openbaring. Wat ook baie interessant is, is dat vers 14 sê, u het die koppe van die Leviathan verbrysel, luister mooi na die tweede gedeelte, u het hom gegee as voedsel vir 'n volk, vir woestyndiere. As ons hierdie vers vergelyk met die Engels, veral met die King James, dan praat hy daar nie van 'n volk van woestyndiere nie, maar hy praat van people inhabiting the wilderness. Nou, dis baie interessant dat dit totaal verskillende dinge is wat tog uit dieselfde oorspronklike teks vertaal is. En dit wys vir ons hoekom dit so belangrik is om wanneer ons intens Bybelstudie doen, nie net staat te maak op een Bybelvertaling nie, maar om na verskillende Bybelvertalings te kyk. Want is wanneer ons verskillende tekste voor ons het, wat ons hierdie klein verskilletjies ook gaan optel. Nou, alhoewel dit relatief klein verskilletjies is, maak dit 'n groot verskil op die ou einde in ons identifikasie van hierdie dier. Ons het nou meer geleer van hierdie Leviathan in Psalm 74, maar dis nie die laaste keer dat die Bybel na hom verwys nie. Ons kan ook gaan na Psalm 104. En in Psalm 104 begin ons te lees by vers 24. Hoe talryk is u werke, o Here? U het hulle almal met wysheid gemaak. Die aarde is vol van u skepsele. Daar is die see, groot en alkante toe wyd. Daar is 'n gewemel sonder getal, klein diere saam met grootes. Daar gaan die skepe en die Leviathan wat u geformeer het om daarin te speel. Nou hier is 'n geweldige interessante teks, want dit bring die Leviathan vir ons in verband met skepe. Nou die aard van die saak is hierdie nie 'n letterlike teks nie, ons het gesien ons het 'n verwysing gekry van na Leviathan, wat dan ook ooreenkomste het met dan daai draak en ook die dier uit die see uit wat ons teekom onderskeidelik in Openbaring 12 en in Openbaring 13, so ons kan hierdie dan verstaan as 'n tipe van 'n beeld nie noodwendig iets wat letterlik beskou moet word nie. En in die konteks van Openbaring kan ons dan ook hierdie skepe interpreteer. Nou, skepe in die latere hoofstukke van die boek Openbaring is eintlik 'n verwysing na handel wat gedryf word. En hier vind ons dan dieselfde. Daar gaan die skepe en die Leviathan wat u geformeer het om daarin te speel. Nou, dit waarin gespeel word is dan hierdie see wat na al kante toe wyd is in vers 25. En wanneer ons gaan kyk na Openbaring se interpretasie van massas van water, dan sien ons dis eintlik 'n verwysing na menigte, volke, nasies en tale. Met ander woorde, hierdie Leviathan is 'n dier wat jy vind wat homself besig hou en doenig is tussen menigtes, volke, nasies en tale en wat iets te doen het met handel dryf. So, hierdie is 'n skrikwekkende verskynsel, maar ons het nog steeds nie volledige detail oor presies wie en wat hierdie wese is nie. So ons het nodig om te gaan kyk na die volgende geval wat ons hierdie dier in die Bybel teekom. En dit is in die boek Jesaja en daar gaan ons na hoofstuk 27 toe. En Jesaja 27 vers 1 gee eintlik vir ons die duidelikste verduideliking van presies wie en wat hierdie dier is. So kom ons gaan lees die teks. Jesaja hoofstuk 27 vers 1 lees soos volg. In die dag sal die Here met sy harde en groot en sterk swaard besoeking doen oor die Leviathan, die vinnige slang, en oor die Leviathan, die kronkelende slang, en hy sal die draak doodmaak wat in die groot waters is. Nou hier sien ons 'n direkte koneksie wat gemaak word tussen die Leviathan en die draak, en ons weet in Openbaring 12 word die draak geïdentifiseer as die duiwel en Satan, en ons sien ook dat hy hier in koneksie gebring word met die kronkelende slang en die vinnige slang. Eintlik 'n baie sterk bewys dat die Leviathan eintlik 'n verwysing is na Satan homself. Nou wat baie insiggewend is, is die oomblik wat ons teruggaan na Job hoofstuk 40 en 41 se beskrywing toe. Dan sien ons die Leviathan, of wat nou in Job 40 beskryf word as 'n krokodil, kan nie 'n letterlike krokodil wees nie, dis eintlik 'n metafoor waarmee Satan beskryf word. Daar is meer as genoeg geskiedkundige bewyse van verskillende kulture waarin hulle 'n krokodil in bedwang kon hou, hulle kon hulle gevange neem, hulle kon hulle in hokke plaas ensovoorts. En selfs vandag, verskillende plekke in Suid-Afrika, is daar parke waar jy kan gaan kyk na hierdie skrikwekkende diere, hierdie krokodil. Maar tog sê die Bybel, hierdie is 'n dier wat jy nie met 'n hoek kan vang nie, jy kan nie sy tong afhou nie, en eintlik is God besig om hier 'n baie groter boodskap aan Job mee te deel as wat mens dink, as mens net op die oppervlakte na hierdie teks kyk. So ons het nodig om eintlik te kyk, waarom kom hierdie karakter, hierdie Leviathan, in die einde van die boek Job voor, en waarom maak hy sy opwagting daar? Nou een van die groot vraagstukke wat daar nog altyd was, oor die boek Job, is waarom is Satan so prominent in die begin van die boek, maar dan ewe skielik, nadat hy al die moeilikheid veroorsaak het, verdwyn hy net ewe skielik. So kom ons gaan kyk vinnig na waar die moeilikheid in die boek Job begin. Ons kry in die begin van die boek Job, dat daar 'n beskrywing gegee word van hierdie man, en Job 1 vers 1 en die volgende paar verse lees dan as volg. Daar was 'n man in die land Is, wie se naam was Job, en die man was vroom en opreg en godvreesend en een wat afgewyk het van die kwaad. En vir hom was daar 7 seuns en 3 dogters gebore. Daarby was sy besittings 7000 stuks kleinvee en 3000 kamele en 500 paar beeste en 500 eselinne en 'n groot menigte slawe, sodat die man ryker was as al die kinders van die ooste. En dan sien ons dat sy kinders by mekaar gaan kuier het ensovoorts, en dat hy ook 'n godsdienstige man was, 'n gelowige wat gereeld offers gebring het ter wille van sy kinders en hulle ook in gebed aan die Here opgedra het. En dan gebeur daar iets baie interessant. In Job 1 vers 5 sê dit: En op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Toe vra die Here vir Satan: waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkruis het. Wat Satan basies hier doen is, hy sê, ek is die een wat in beheer is van die aarde. Maar as ons in Genesis gaan lees, dan word het vir ons baie duidelik, God het eintlik die heerskappy oor die aarde gegee aan Adam. Maar wat het Adam en Eva gedoen? Hulle was ongehoorsaam aan God, en op daai manier het Satan eintlik beheer van die aarde oorgeneem. Hy het dan daai rentmeesterskapsfunksie oorgeneem, en wanneer hierdie seuns van God voor God verskyn, dan let God op dat Satan onder hulle is. Nou moenie vir 'n oomblik dink dat Satan 'n seun van God is nie. 'n Seun van God word vir ons baie duidelik gewys in Romeine hoofstuk 8, dat dit net iemand kan wees wat gehoorsaam is aan die Heilige Gees. Iemand wat luister wanneer God se inspraak deur die Heilige Gees dan tot hulle kom. So ons sien hier, God let op dat Satan onder hulle is en hy vra dan vir hom 'n baie interessante ding. Ons kyk na Job 1 vers 8. En die Here vra vir Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie. 'n Man vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. So hier sien ons uit die mond van God self dat hy dieselfde getuienis het oor Job. Nou interessant ook hier is die verskil tussen die Afrikaans en die Engels. Hy praat hier van 'n man vroom en opreg. In die Engels sê hulle Job was perfect. Hy was perfek. Nou beteken dit hy was sondeloos. Nee, die aard van die saak, alle mense is sondig van natuur, maar wanneer ons deur Christus gered is, wanneer ons skoon gewas is in die bloed van die lam, dan is ons ook mense wat as perfek voor God aangebied kan word, danksy die genade wat daar verkrygbaar is vir almal van ons in Jesus Christus. So hierdie was 'n opregte gelowige man. So Satan gaan dan na God toe en hy sê vir God, die enigste rede waarom Job u aanbid is vir dit wat hy kry, vir die voordeel wat daar vir hom is. So Satan sê dan, gee my net die geleentheid om 'n bietjie in te meng in hierdie man se lewe en hy sal wegbeweeg van u af. En die Here sê dan, jy kan aan enige iets wat hy besit, kan jy vat, maar aan hom mag jy nie raak nie. En wat dan gebeur is dat Job alles wat hy het begin verloor. Ons sien dat hierdie dinge eintlik alles op dieselfde dag gebeur. Die Bybel sê vir ons in Job 1 vanaf vers 13, op 'n dag, terwyl sy seuns en sy dogters besig was om te eet en wyn te drink, en hulle die huis van hulle oudste broer, kom 'n boodskapper by Job en sê, terwyl die beeste aan die ploe was en die esels aan wei langs hulle, het die Sabeërs 'n inval gedoen en dit weggeroof, en hulle die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan, en net ek alleen het ontvlug om dit te vertel. Terwyl die nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, die vuur van God het van die hemel geval en gebrand onder die kleinvee en onder die dienaars, en dit het hulle verteer, en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Terwyl die nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, die Galdeërs het 3 leerafdelings opgestel en 'n aanval op die kamele gemaak en dit weggeroof, maar hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan en net ek alleen het ontvlug om dit te vertel. Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, u seuns en die dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer, toe daar met eens 'n groot wind oor die woestyn kom, wat die huis aan die 4 hoeke gryp, en dit het op die jong mense geval, sodat hulle gesterf het, en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Nou dink aan al hierdie trauma wat hy deurgaan. Hy word vertel hoe hy letterlik alles wat hy besit, al sy rykdom in terme van diere, en selfs sy 10 kinders, op een dag verloor. En tog sê die Bybel, dat alhoewel Job gerou het, hy het selfs sy mantel geskeer en sy hoof geskeer, het hy geen kwaad gespreek teen God nie. Enigste uiting wat Job gemaak het, was om te sê, die Here het gegee en die Here het geneem. Die naam van die Here sy geloofd. En dan sê vers 22, by dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongerijms toegeskryf nie. Nou wat in Job 2 gebeur is baie dieselfde as in Job 1 met die verskil, daar word weer eens verslag gedoen dat die seuns van God voor God verskyn en Satan is onder hulle en God let op dat hy daar is, maar in hulle interaksie kom Satan dan en hy sê maar Job het getrou gebly omdat niks aan hom fisies gedoen is nie. Hy het bloot net sy goedere verloor. God sê dan wel, jy kan iets aan Job doen, jy kan net nie sy lewe neem nie, sy lewe moet gespaar bly. En ons sien dan dat hy gedek word, van die kroontjie van sy kop tot in die sole van sy voete, word hy bedek met swere, laat hy homself krap met potskerwe. So hy gaan deur geweldige trauma, onthou dis nadat hy al sy goedere verloor het, en nog steeds bly hy getrou aan God, alhoewel sy vrou probeer om hom te kry om eintlik God te vloek. Toe sê sy vrou vir hom, volhard jy nog in jou vroomheid? Seën God en sterf. Nou gaan lees dit 'n bietjie in die Engels. Dit sê nie seën nie, dit sê curse God and die. Maar Job antwoord haar dan en hy sê, soos 'n dwaas praat, praat jy. Die goeie sou ons van God aanneem en nie ook die slegte aanneem nie. By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie. Nou ons sien dan dat die vriende van Job daar aankom en vir Job sê, waarom gebeur hierdie ding met jou uit die aard van die saak? Jy moes iets verkeerd gedoen het en jy kry eintlik al hierdie straf, al hierdie swaar kry, omdat jy iets verkeerd gedoen het. En Job hou net eenvoudig voet by stuk en sê, dit is nie so nie. Hy is opreg, hy het gelowige bly. Dit is definitief nie hy wat hierdie moeilikheid oor homself gebring het nie. Maar hy het ook vrae in hom. En hy vra dan gereeld vir God, waarom gebeur hierdie ding met my? Waarom is u stil? Waarom antwoord u my nie? Waar is u? Waarom sien u nie my ellende nie? Wanneer God wel dan met Job begin praat en wel sy vraag begin antwoord en homself weer aan Job openbaar hier in die einde van die boek Job, dan sien ons dat God vir hom sê, antwoord jy 'n bietjie my vraag. Ek het vir jou 'n paar vrae om te vra. Kom ons kyk watter wysheid steek daar dan in jou. En wanneer God met hom begin praat, dan begin God vir hom te vra oor dinge wat te doen het met die skepping. Nou, hiervan kan ons lees in Job hoofstuk 38 en ek gaan net so 'n paar verse daaruit lees. Daarna het die Here Job uit 'n storm geantwoord en gesê, wie maak die raadsbesluite daar tot duisternis met woorde sonder kennis? Gord dan soos 'n man jou heupe, dan sal ek jou ondervra en onderrig jy my. Waar was jy toe ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het. Wie het sy afmetinge bepaal? Jy weet dit mos. Of wie het daaroor die meetsnoer gespan? Waar is sy fondamentklippe op ingesink? Of wie het sy hoekstene gelê? Toe die môre sterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het? So God begin vir hom te vra, waar was jy Job, toe ek die aarde geskape het? En hy wys eintlik vir hom, jy vra al hierdie vrae, maar daar's baie dinge wat jy nie weet nie. Jy het nie al die kennis en al die pag nie. Jy mag dalk dink dat jy baie weet, maar antwoord my hierdie dinge. En dan gaan hy reg deur hoofstuk 38 en 39 en hy vra dan vir hom oor verskillende dinge wat te doen het met die geskapenheid van God. So dit is duidelik dat wat God hier vir Job wil sê, is Job, daar is 'n wese wat ek geskape het, wat jy nie oor kan oorwin nie. Jy is nie by magte om hom te kan vang, om hom te kan beheer nie. Hy's 'n skrikwekkende dier. So wanneer ons hierdie beskrywing sien in Job 41 vers 9 in die Afrikaanse ou vertaling, dat sy genies die lig laat skitter in sy oë, wanneer hy dit oopmaak soos die ooglede van die dageraad is, ons sien hierdie bonatuurlike aspekte, dan besef ons, dit is niks anders as 'n detail beskrywing van hierdie beeld van Satan nie. Wat wel baie interessant is, is wat ons vind in die laaste twee verse van Job 41. Dit sê daar, sy gelyke is daar op die aarde nie. Die skepsel sonder vrees. Hy kyk alles aan wat hoog is. Hy is koning oor al die trotse roofdiere. Nou weer eens 'n baie interessante vertaling wat ons hier kry in vers 25, want as ons dit vergelyk met dit wat ons kry in die King James, dan sien ons dat dit nie praat van trotse roofdiere nie, maar dit praat van the children of pride, die kinders van trotsheid. Nou, wat het kinders van trotsheid te doen met Satan? Wat was Satanse sonde oorspronkelijk in die hemel? Hy wil homself verhef bo al die ander sterre. Hy wil homself gelyk plaas met God. Sy groot val het gekom juis oor sy trotsheid. So wat het ons hiermee te doen? Ons het hier te doen met die engel van trotsheid homself, Satan, die gevalle engel. En dan sien ons dat daai vraagstuk, wat het van Satan geword, want hy verskyn in die begin van die boek Job, en dan eweskielik verdwyn hy net. Dit is nie die waarheid nie. Satan verskyn weer, maar nie onder die naam Satan nie. Hy verskyn onder die naam Leviathan. So God is eintlik besig om hier in die boek Job, wat net so vir interessantheid, die oudste van enige van die boeke in die Bybel is. Want die boek Job is ook geskryf deur Moses, maar dit is geskryf voordat die boek Genesis geskryf is. Dit is net saam met die wysheidsgeskrifte in die middel van die Ou Testament geplaas en nie kronologies volgens wanneer dit geskryf is nie. Ons sien dan dat hierdie boek eintlik 'n beskrywing is van die groot stryd, van daardie aktiwiteit van Satan wat agter die skerms gebeur, waarvan die mens nie altyd bewus is nie. So Job word dan uiteindelik 'n verduideliking gegee van waarom al hierdie dinge met hom gebeur het, en hy was salig onbewus van Satan wat 'n klag by God gaan lê het, dat hy net getrou is oor wat hy van God af kry. En tog het hy deur sy lewe gewys, hy het getrou gebly, selfs deur die tye wat het met hom bitter, bitter swaar gegaan het. En daarin is vir ons 'n baie goeie les. Mag ons, soos wat Job 'n bewys was, dat Satan nie ten volle in beheer is van die volle aarde nie, want daar was 'n getroue man, Job, wat gehoor gegee het aan God, wat vroom en opreg was. Mag dit vir ons 'n les wees, dat al heers Satan oor baie van die aarde en in die harte van baie mense, ons 'n lewende getuie kan wees van die geregtigheid van God, as ons getrou bly, vroom en opreg lewe, as 'n getuie, dat ons nie kinders van hierdie wêreld is nie, maar kinders van die Skepper. Ek is Eben die Jager, en tot 'n volgende episode, delf dieper in die woord.